Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem budeme s hlavou v oblacích, protože si budeme povídat o ornitologii. Já tady vítám Pavla Kverka. Dobrý den.
Krásný sváteční čas.
Vy jste nepřišel s prázdnou k nám do studia, vy jste totiž nám v létě, když jsme tady hovořili o slavících, o jejich starostech, radostech, o výzkumu v Polsku, když jsme hovořili, tak jste slíbil, že také přijdete s novou knížkou a ta knížka už je na světě. Slavík z dubového lesa, napsal Pavel Kverek.
Významný den, je to úžasná chvilka, máme z toho všichni velikou radost.
Vy se tou ornitologií zabýváte, jak už jsme asi řekli, 35 nebo zhruba tak tři desítky let a toto je vaše první kniha?
Samozřejmě.
Jako samostatná kniha.
Ano, ano, je to první kniha. Já jsem možná chtěl, ono to ve mně zrálo dlouho, k tomu se možná dostaneme, ale já jsem chtěl ukázat, že nejen jsem tím výzkumníkem vlastně ve světě slavíků, ale že dokážu na to nahlížet právě i poeticky a dokážu vlastně to vnímat i jinak, než jenom těmi grafy a tabulkami. Já publikuji odborné texty a tohle je věc z jiného soudku úplně.
Ano, když se podívám jenom na přebal té knihy, tady vzadu máte úryvek, tak vlastně je to jakési vyprávění toho slavíka a on si povídá se zvířaty okolo a lidmi, takže je to taková popularizace vědy, abychom to řekli správně.
Ano, je to tak. On tím prostředníkem je dubový les, ale ten slavík pak se stává hlavním hrdinou a s ním se vlastně na jeho křídlech podíváme za tím napětím, za těmi problémy i radostí i dojetím vlastně při těch návratech domů, protože on míří do Afriky a je tam spousta legračních kapitol, je jich 17. Je to knížka, dnes už dá se říct zajímavá. No.
Je to tady kniha pro celou rodinu, jak pro děti, tak pro dospělé.
Jednoznačně.
Čím to, že ten slavík je tak pro vás zajímavý? Co vás na něm, jak se říká, nejvíc bere na slavíkovi?
No, my jsme to tady na tom rádiu už vlastně řešili, jak jsem se k tomu výzkumu kdysi dostal, ale no, tak je to hlavně tím, že tahle krajina naše před tím českým rájem má, před těmi kamennými městy, má to nesmírné štěstí, že ten slavík od toho Polabí sem ještě zasahuje, k nám přilétá, dál už nikoli, čili to Mladoboleslavsko, ten severovýchod, včetně toho Mnichovohradiska, může ty slavíčí koncerty poslouchat. Já když jsem to někrát zjistil, tak jsem byl nesmírně překvapen, jako mladý člověk vlastně fungující spíše v rypařině. Pruty jsem zahodil a začal jsem okamžitě v noci chodit za slavíky a čaplo mě to tak, že jsem u toho zůstal. A tohle, to myslím, ta knížka je jasným potvrzením, že po těch 33 letech nemíním na tom vůbec nic měnit.
Vaší doménou, vaší krajinou je tedy okraj českého ráje, ale kam až ten slavík jde? Do těch severních částí? Vlastně jste hovořil o tom, že jste byli v Polsku a to Polsko je severněji. Kam tady on dál ještě putuje?
Ano, my se bavíme tedy o tom slavíku obecném, ano. to je ten náš král máje, vlastně dá se říct, a ten se tím hnízdím rozšířením dostává přes naše pohraniční hory ještě dál do toho Polska, ale tam ve středním Polsku už končí, tam na něj navazuje právě slavík tmavý, který má ta rozšíření severněji. A on se tam s ním potkává na té styčné hranici a tam my ho vlastně zkoumáme. Zkoumáme dokonce to spolužití těch dvou druhů, které je samozřejmě nesmírně zajímavé, protože ti slavíci tam dokonce tak slevují, že se spolu kříží. A to už je samozřejmě výzva pro vědce, aby se podíval pořádně pod pokličku tomuto fenoménu.
Když si uděláme takovou zeměpisnou procházku, protože my máme posluchače téměř po celé republice, jak je na tom nejjižnějších částech našeho posluchačstva, tedy na jižní Moravě, jak na tom je slavík?
Fantasticky. Já si myslím, pokud
tam teď se má úplně, jak
ano,
se říká,
pokud, ano, pokud teď si váš signál loví posluchači na jižní Moravě, tak to byl vždycky ráj slavíků. Dokonce, abych tam poslal potěšení, tak musím říct, že tam jich je snad ještě pořád úplně nejvíc. Tam skutečně zpívají početně a ta jižní Morava je známa, už to není jenom jižní Morava, dosahují na sever, na Karvinsku se objevují, no a pak, když se budeme vracet k nám, tak už to je trošku i okolo toho Hradce, abychom to nepřerušili, tu čáru výskytu, ale pak už u nás po Ohři, po Labi zejména, ale už i v jižních Čechách se poměrně nově objevují, čili ten slavík, dalo by se říct, že se jakoby šíří, ale poslední roky si myslím, že se na něj plíží veliký problém a to proto, že ta krajina, ta hnízdiště mu postupně mizí a ta moje studijní plocha toho je naprosto zářným příkladem.
Když jsme ještě u té cestování po republice, jak je na tom Slavík například v okolí Prahy, tedy té velké městské aglomerace, nebo on zalétá i do té metropole Hnízdí?
Samozřejmě on zpívá i ze zoologické zahrady, konečně knížka i tento fenomén postihuje v jedné z kapitol, abych toho mnoho nevyzradil, ale samozřejmě Praha své Slavíky má a Praha, ať se nezdá, tak není jenom tou matkou měst a tou oázou toho fantastična, které vlastně tou historií a tím géniem loci vlastně poskytuje lidem, ale je skutečně ještě pořád i fenoménem pro přírodu, protože řada motýlů tam v těch otakárek ovocných se šíří k nám jedině vlastně z Prahy, z těch teplejších oblastí. Takže, aby jsme neodběhli k motýlům, Slavíci v Praze ano a početně, zejména na okrajích, ale jak říkám, i mají-li někde příhodnější podmínky, tak i v městě můžete v květnu ten zpěv pražských Slavíků slyšet.
Když tedy se podíváme do té přírody, tak na jedné straně ta přirozená hnízdiště ubývají, ale oni ve velkoměstě a okolí dokáží žít tedy.
Ano.
Co je tady za problém? Co jim ubývá a co jim chybí v otevřené krajině?
Ano, já na tuhle velmi zajímavou otázku zareaguji tak, že pojmenujeme problém úplně přesně. To znamená, že ty suburbání stanoviště v tom městě, to znamená takové ty devast přechodně zanedbané plochy, jsou opravdovým rájem pro ty Slavíky. Křoví, nálety, byliné patro, taková ta rumiště, ten ruderál prostě, to je pro něj fantastické. Čili ty přechodné plochy, než se tam začne třeba stavět, prostě tak on to tam okamžitě obsadí. No a tady z té krajiny, z té obhospodařované krajiny, kde dneska zejména kvůli dotacím a tlaku na využívání těch ploch, ty křoviny mizí, protože prostě tam nemají i co dělat. Oni tam v době končícího socialismu ty křoviny nakročili třeba od těch lesů, nakročili do těch polí, technika se tomu vyhýbala víc a víc, nikomu to nevadilo. No a tam ten Slavík a mnoho jiných ptáků za těmi podmínkami samozřejmě přišel za tou nabídkou. A dneska, jak říkám, křoviny sešrotuje štěpkovač podle toho GPS zaměření striktně po té hranici a výsledkem je, že jsou...
Tady ubývá ta plocha.
Ano, ty celky jsou od sebe normálně geometricky odděleny, bez života.
Když půjdeme ještě po té mapě dál, máme posluchače také v Českých Budějovicích, Plzni a v Karlových Varech. Jak ten vypadá tady pro Slavíky, ten jeho západočeský region?
Všechno, co jste vyjmenoval, tak by nám mohli posluchači sdělit, že tam všude Slavíky místně samozřejmě mají. Takže to je zrovna vlastně směr, kde opravdu toho krále pěvců mohou také poslouchat.
Nejen o Slavících s naším dnešním hostem Pavlem Kverkem na Signál Rádiu. Nová kniha Pavla Kverka, která se jmenuje Slavík z dubového lesa, je na světě. Vy jste zažil jeden křest, kdy vlastně tam součástí toho křestu byly také děti. Co na to říkají děti? Jste si už z toho nějak četli, nebo máte nějaké hlasy?
Ano, tak já jsem samozřejmě už navštívil třeba i školku v Kněžmostě, kam jsem byl pozván a pozorovali jsme včetně těch pedagogů samozřejmě děti, jak budou vlastně to čtení přijímat. Jsou na to možná menší, ale je vidět, že je to zaujme. Čili knížka, kdybych měl říct, jakým způsobem cílí k dětskému čtenáři, tak je to ideální pro ty druháky, kteří už si čtou sami, máme krásné zpětné vazby, jak to opravdu funguje. Přesně jsem se položil do svého dětství, kdy jsem četl od toho Sekory, toho uprchlíka na ptačím stromě. Vidíte, že ač nám sem skočila skutečně technika nová, počítače a všechno, tak řada těch dětí dokáže na tu strunu zahrát a dokáže se prostě vrátit k té krásné výzvě, k tomu signálu, aby jsme byli místní, co jim ta knížka posílá. Takže pozorovali jsme je a zajímá je to. Takže myslím si, že se to povede a že pro nás je podstatné právě toho Slavíka z dubového lesa dostat mezi ty děti, vrátit je k tomu zájmu, k tomu dobrodružství, poznávání, které i ta naše obyčejná, na první pohled obyčejná krajina tady, Mladoboleslavská, nabízí. Jak říkám, musí se chodit pomaleji, ale ta dobrodružství tam jsou a já jsem je dětem pochytal, aby je měli názorněji a aby na tomhle to mohli začít tak, jak jsem kdysi začal já.
Technika samozřejmě přišla, ale i technika pomáhá vám v vědeckému výzkumu, tady ornitologii. Vy sám jste se stal uživatelem Facebooku, ačkoliv jste byl ortodoxně proti, ale asi je to potřeba tady. Takže jak vám pomáhají počítače, jak vám pomáhá ta mezinárodní komunikace, mezi něž samozřejmě Facebook patří?
No, je to přesně tak, jak jsme si tady před vysíláním vlastně řekli. Já jsem nechtěl mít úplně všechno, co se dnes nabízí, ale ono skutečně tomu neutečete, protože já vlastně jako odborník na slavíky dostávám řadu všelijakých podnětů k řešení, zadání všelijakých, spolupracuju na řadě věcí. Teď budeme chystat vlastně rozlišování slavíků pro časopis Ptačí svět. Vyšlo nám velice zajímavé dílo s kolegy napříč celou Evropou, ve Švýcarsku, čili to jsou prostě o slavíku obecném, to jsou moje odborné texty a já právě dneska ta možnost, že můžete fotografie poslat už vlastně po internetu a rychle na ně můžou vlastně navázaní kolegové zareagovat a vyměňovat si připomínky a formovat ty texty k tomu, aby to bylo úspěšné a obhajitelné hlavně, tak to je technika. Dneska dá se říct k nezaplacení a trošku se stydím za ty předchozí výroky kdysi dávno, že jsem říkal, že se mě to týkat nebude. Dneska samozřejmě bez toho nejde kročit dál a vy to dobře v rádiu víte.
Byl jste tady k tomu dohnán, jak se říká, okolnostmi. Vraťme se zpátky do té široké krajiny, ať už ta krajina, která je umělá, nebo ta, která roste sama. My jsme tady otevřeli téma, na které reagovali také posluchači, že vlastně ty haly, ty sklady, které jsou postaveny podél silnic, dálnic a u hlavních tahů a velkých aglomerací, jsou vlastně pro ptactvo rájem.
Je to tak, minimálně přechodným rájem, jo? Pokud samozřejmě, a pokud se objeví třeba haly, které pamatují i na tu zeleň, třeba na těch svých příkrých fasádách hladkých, tak si myslím, že skutečně to trošku je jakousi satisfakcí, alespoň pro určitou část té přírody i pro ptactvo. Ale pokud by byly co nejohleduplnější, vezměte si třeba sokoly vlastně na komíně, tak to je přeci všechno takové to trošku, taková ta součinnost, no tak věřme, že snad ta příroda neodejde úplně. Já bych mohl ještě možná přidat jednu úžasnou věc, anebo to necháme, až se budeme bavit o té vodě.
Tak voda živá či neživá, o tom si povíme za chvíli. S Pavlem Kverkem nad novou knihou takové rozjímání a vůbec nad celou tou sezónou. Zima v přírodě, jak to teď vlastně vypadá? Ona ta zima je taková nezima letos. Vlastně dva roky po sobě takové v nížině zima, nezima. Připomíná to až trochu středomorský ráz, co se týká teplot a srážek. Děje se něco, nebo je to naprosto normální?
Víte, my vlastně jako lidé, jako vy a já, jako tady všichni ve studiu okolo prostě a jako spousta lidí a tam všude, kde vysíláte prostě a po celé Evropě a po celém světě vlastně jsme součástí jednoho filmu, který běží a my tu jednu výseč těmi našimi životy můžeme sledovat a ona je nesmírně zajímavá, ne že ne, ten, kdo se věnuje právě tomu životnímu prostředí a té přírodě, tak vidí, co všechno se proměňuje. Samozřejmě, že se spousta věcí mění a že i to oteplování nám tady vlastně zavdává úplně jiné možnosti a mění se spousta věcí.
Jak je to s tou vodou? Protože letošní rok byl na vodu chudý a meteorologové a hlavně hydrologové varují, jestli ještě příští rok nebo nepřijde-li dostatek sněhu do zásob v zimě, bude příští rok problém.
Ano, to musím říct, že tak je, protože já třeba jsem do rádia přijel z Kněžmostu, řada posluchačů to asi ví, no a Kněžmost ten zrovna byl vždycky na bažinách. Knížecí most přes Močály u staré obchodní stezky. To znamená, že tam skutečně se sem vždycky houpala, no a ona se pomalu dohoupává, protože ta spodní voda, ta vysoká hladina se trošičku ztrácí. Já vím, co říkám, málo kdo mi může oponovat, protože máme doma zahradní rybníček, který je vystaven přesně na té spodní hladině, na hladině spodní vody a tam dobře vidím, co se děje a jak vlastně už se nevrací na ten původní výměr. Je to trošku tím, jak vy jste zmínil, že jsou teďko chudé roky, roky, ale oni můžou být ještě chudší, ty roky. Čili ten deficit může být sakra znát. Vidíte, že i ta Evropská unie už se potom malonko otáčí, ohlíží, přemýšlí, co s tím, která vodu teda lépe chránit. No a samozřejmě v přírodě je to taky znát. No. Takže ani to třeba hnízdění z pohledu ornitologa, to hnízdění loňské utrpělo, to se budete třeba divit tím deficitem těch srážek, protože se vlastně nevytvořila taková potravní nabídka. Prostě řekněme si to úplně obecně, ta havěť tolik nebyla, abych byl takto až prostě přímý, takže nemohli ani tolik hnízdit, tolik krmit mláďata, čili zase to zohlednili.
Jako nedostatek hmyzu, myslíte?
Ano, samozřejmě všeho možného, no pak, protože pro hmyz nebyla, to je všechno právě ta souvislost, vše souvisí se vším. Nebyla voda pro živné rostliny, pro ty kytky těch všelijakých housenek a všeho možného, takže se neurodilo tolik hmyzu a tím ti ptáci podle toho museli samozřejmě zohlednit ten počet mláďat a tak dále, takže ten rok nebyl úplně extrémně úspěšný pro to vyhnízdění a velký díl té odpovědnosti z toho si odnesly právě ty srážky, ten nedostatek srážek, který vůbec nemusí být ojedinělý, nemusí být výjimečný. Skutečně může být jakási etapa chudých na vodu roků a my budeme muset, nejen ta příroda, i my budeme muset nějakým způsobem se k tomu postavit.
Je třeba trend vrátit se k suchým poldrům, vlastně takovým těm podle silnicím, kde se zadržuje voda, aby se mohlo nějakým způsobem přežívat, alespoň klimaticky lépe v krajině. To úplně vymizelo. Suché poldry zmizely. Ve Francii třeba už tohleto zase obnovují zpátky.
Ano, ano, ano. Tak u nás už několik takových pokusů taky je. Ty lokality jsou zajímavé a tu svoji připravenost drží, řekněme. Čekají na tu vodu, aby ji chytili. No, já jenom se obávám jedné věci a teď samozřejmě si nebudu vůbec brát servítek. Tak jak to sleduju v přírodě, tak mám velkou obavu, že jestliže v tuhletu chvíli vlastně Evropská unie připravila pytel peněz na podporu těch vodu zadržujících elementů, ano, těch staveb, no tak už se ukazuje, že to může spolu s tím odnést ten poslední zbyteček všemožných mokřadů, které vlastně lokálně v krajině přežívaly a byly významným refugiem, byly skutečně útočištěm pro spoustu ještě organismů, které tam byly. No a teď tam vlastně a byly nevyužívané, protože se to nevyplatilo, protože to mělo nízkou bonitu, každý se tomu ještě vyhnul, ani by to opracovat nemohl. No dnes, pokud se najde podpora i pro tyhle ty místečka, no tak samozřejmě se zušlechtí nějakým, třeba i řeknu teď ošklivě, bazénem s několika stromy a nikdy už se tam nevrátí to spektrum druhové, jaké tam původně bylo. Čili hrozí možná takové to došlápnutí si na poslední lokální mokřady a prameniště v regionu, protože budou zhodnoceny právě tou finanční podporou. Tam se bojím a vím, co říkám.
Takže tam je někde ta cena za vodu a cena za ten biotop.
Ano, ano, my bychom měli spíše hledat právě, to říkali i zkušení lesníci, to říká spousta zemědělců. My bychom měli umět tu vodu srážkovou zachytit té krajině. My to neumíme. Ta krajina na to dneska nemá, ztratila nasákavost a voda, když už nějaká spadne, tak nám uteče a odteče. To je asi špatně.
Nejenom o vodě, nejenom o ptactvu si povídáme s ornitologem Pavlem Kverkem. Přejdeme také k železu. Vy jste umělecký kovář, takže kujme železo do kuty žáve. Samozřejmě je to takové zvláštní spojení, ornitolog a umělecký kovář. Vy jste také vytvořil několik soch, několik kapliček jste opravil a tak máte. Co teď aktuálně třeba máte k vidění na výstavě?
Tak já hned musím samozřejmě velmi spravedlivě rozšířit tu produktivitu i na svého syna Tomáše, který pracuje se mnou, pracujeme spolu, každý tedy zvlášť, ale společně v jedné dílně. No a poslední věcí, která zaujala a ještě může zaujmout případné návštěvníky, je náš knižmocký kovaný betlém, který v současnosti už teda chvíli, ale ještě až do 3. ledna bude vystaven jako součást expozice lidových řemesel v pražské betlémské kapli. Máme už spoustu hlášení od lidí, kteří ho znají, že ho tam viděli, narazili na něj tedy náhodou a je to radostné. Pro nás je to prestižní a pro lidi radostné, že vlastně můžou si to naše dílo, které už je dneska početné, vidět i při vycházce po Praze a můžou si připomenout i vlastně ta řemesla z naší oblasti tady.
jak bychom se měli chovat ne v přírodě, ale doma my, když máme zahrady, máme pozemky, měli bychom něco speciálně vysazovat, aby jsme pomohli ptactvu.
No,
co byste doporučil?
Já bych doporučil pro slavíky, samozřejmě je to trošičku úlet, ale nechat tu zahradu úplně zarůst a pokud budete mít skočit takovou divočinu,
na kterou, džungli.
Když si budou sousedé ťukat na čelo, tak tam přiletí i slavík, ale to jistě ne.
Jako spíš zimě... vytvářet křoviny.
Ano, vlastně ano, ale i okrasné, dítě spousta krásných bobulovin a pro motýly, třeba ty motýlí keře, to je nádherný, vlastně, když to rozkvete, to kvete celé léto, má to květy jak šeřík, voní to neskutečně a spousta motýlů tam na tom je, čili motýlí keře taky určitě úžasná věc do zahrady, no ale pro ptáky i napajedla, budky a teďko přes zimu, byť zima není, ale krmit se dá přikrmovat, čili i krmítka vyvěsit a sledovat to všechno, ohlídat, aby samozřejmě kočky to příliš nerušily, aby se ptáci netloukli o neviditelná skla oken a tak dále. A pak už jenom vzít ty děti, vzít ten dalekohled a prostě vzít chvíli volného času a zkusit se s těmi dětmi i z tohohle toho fenoménu, z tyhle ty radosti z toho úkazu zaradovat a stojí to za to, je to nádherné.
Hezký den vám přeje Luboš Dvořák a také náš dnešní host Pavel Kverek. Naslyšenou.
Krásný čas.